Kajian Hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Radio Yunisia di Ajang Hadis. Kali ini kajian hadis akan disampaikan Ustadz Abu Abdirrahman dari Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وإخوتي رحمني ورحمكم الله di dalam sebuah hadis yang diterima dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha di mana ia berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. Jadi Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لا صلاة tidak ada salat بحضرة الطعام ketika makanan dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Dan ketika dia menahan. Ya, dua hal. Ya. Yang dimaksud dengan al-akhbasan di sini adalah menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi. Ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahmakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita untuk menjauhi ataupun meninggalkan hal-hal yang dapat menghilangkan kehusyuan di dalam salat. Dan ini merupakan salah satu adab ketika seseorang melakukan salat ataupun salat berjamaah, yaitu apa? Menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan di dalam salat. Karena khusyuk itu merupakan ruh daripada salat. Ya. Jadi khusyuk itu merupakan ruh daripada salat. Walaupun para ulama menyebutkan khusyuk ini bukanlah rukun di dalam salat. Ya, karena kalau rukun itu kalau ditinggalkan ya secara sengaja ataupun tidak sengaja maka itu bisa menyebabkan batalnya salat ya tetapi ruh ini khusyuk ini merupakan ruh di dalam salat sehingga apa ya itu sesuatu yang akan membuat ta'thir ataupun pengaruh di dalam kehidupan seseorang sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya khusyuk ini sebagai salah satu ciri daripada orang-orang yang beriman. Seperti yang disebutkan dalam surat al-mu'minun ya walladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah yaitu orang-orang yang dalam salat mereka mereka itu ya khusyuk. Dan khusyuk ini merupakan amalan hati. Ya, khusyuk ini merupakan amalan hati yang bisa memberikan pengaruh kepada anggota tubuh ataupun badan. Nah, sehingga dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah perlindungan ya dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu suatu hal yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya dia akan berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan untuk berjumpa ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut yang akan membawa dia ataupun mendorong dia untuk menyempurnakan ibadah yang dia lakukan. Nah, sehingga apa? Khusyuk ini merupakan hal yang sangat penting ketika seorang itu dalam melakukan salat. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang seseorang untuk salat ketika dihidangkan makanan ataupun ketika dia menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, walaupun dalam hadis ini disebutkan la salata, tidak ada salat. Ini dalam bentuk pernyataan ataupun khabar. Ya. Tetapi ya kandungan di dalam pernyataan atau khabar ini ya yaitu larangan. Ya, larangan. Larangan untuk salat ketika seseorang itu apa namanya ketika dihidangkan makanan atau ketika dia menahan al-akhbasan, yaitu apa, dua hal, yaitu menahan buang air kecil ataupun menahan buang air besar. Ya, artinya apa, ketika seseorang itu dalam kondisi yang sangat lapar dan ingin makan dan ketika itu makanan sudah disediakan dan waktu sholat itu tiba, artinya sudah dikumandangkan iqamat, maka apa? Ketika itu dia lebih baik makan terlebih dahulu, baru setelah itu sholat. Ya, baru setelah sholat. Ya, kalau mungkin bahasa kita, daripada sholat ingat makan, lebih baik makan ingat sholat. Seperti itu. Kenapa? Karena hal itu dapat menghilangkan ya kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Ya, artinya apa? Bagaimana orang itu melakukan sholat pada saat yang sama hatinya itu apa? Ya, teringat dengan makanan yang sudah disediakan. Tetapi ini dengan catatan ya, kalau orang tersebut benar-benar ya lapar dan ingin ya menyantap makanan. Ya, tetapi kalau dalam kondisi tidak lapar, artinya dia bisa menahan seperti itu, maka apa? Ketika itu lebih baik untuk sholat terlebih dahulu. Ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Alam Nasyrah ayat yang ke-7 dan ke-8 berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Ya. Dan jika kamu telah selesai ya, fansab, maka ikutilah dengan ibadah. Artinya di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan dulu pekerjaan ya yang akan kita selesaikan, baru setelah itu kita melakukan untuk salat ataupun ibadah. Nah, sehingga ya sebaiknya ketika misalkan di masjid-masjid waktu antara azan dengan iqamah itu ya agak panjang. Ya, agak panjang. Supaya apa, memberikan kesempatan kepada orang yang mungkin dalam keadaan sibuk bekerja menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, baru setelah itu dia berangkat ke masjid. Ya. Nah, minimal misalkan 15 menit atau 20 menit antara waktu azan dengan iqamah. Supaya betul-betul orang itu apa? orang itu siap untuk melakukan ibadah sholat berjamaah seperti itu. Ya walaupun ini tidak ada batasan yang sifatnya syar'i ya, artinya berapa lama antara azan dan iqamah. Tetapi yang penting bagaimana diberikan waktu yang sesukupnya. Ya, jadi jangan sampai ketika selesai azan kemudian apa iqamah seperti itu. Ya, jadi saat yang sama ya dia mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Tetapi setelah selesai itu ya qad qamatis shalah. Ya, sholat sudah ditegakkan. Ya, dalam satu sisi dia mengajak, tetapi apa? Meninggalkan. Ya, seperti itu. Tentu ini satu hal yang tidak hikmah seperti itu. Nah, sehingga ya hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Ya, sahabat Abdullah ibn Umar ketika itu ya dalam keadaan lapar dan makanan sudah dihidangkan, beliau tetap terus makan. Walaupun ketika itu beliau ya mendengar bacaan imam. Ya, bacaan imam di masjid ketika itu. Tetapi apa? Abdullah bin Umar radhiyallahuma beliau tetap terus makan sampai selesai, baru setelah itu pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, akan tetapi ini tidak menjadi satu kebiasaan. Ya, satu kebiasaan. Ya, artinya apa? Ya, ini dalam kondisi tertentu saja seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yusalli wa huwa yudafi'u al-akhbasan. Dan janganlah dia salat sedangkan dia dalam keadaan menahan al-akhbasan. Yang dimaksud dengan al-akhbasan di sini adalah menahan buang air kecil ataupun menahan buang air besar. Karena hal ini pun ya sesuatu yang dapat menghilangkan kehusyuan. Ya, sesuatu yang dapat menghilangkan kehusyuan. Bahkan tidak hanya itu saja, mungkin bisa memberikan apa? Mudarat. Ya, artinya kalau orang itu nahan buang air kecil atau buang air besar, maka apa? Itu akan memudaratkan badan. Ya. Nah, tentu apa? Ini sesuatu hal yang dilarang. Nah, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu ya seseorang ini ya harus menghilangkan sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan. Ya, bahkan di dalam salah satu fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa juz 22 halaman 59 dan 60 ya beliau mengatakan seandainya ada orang yang salat ya ada orang yang salat dan dia sholat di akhir waktu. Ya, sholat di akhir waktu. Kemudian dia menahan buang air kecil atau buang air besar. Ya, menahan buang air kecil atau buang air besar. Nah, seandainya dia sholat pada akhir waktu dan kalau dia itu buang air kecil atau buang air besar terlebih dahulu, waktu sholat itu habis, maka apa? Ketika itu dia lebih baik untuk apa? Buang air besar atau buang air kecil terlebih dahulu. Walaupun waktu sholat itu nanti akan habis. Ya. Dan ini dalam kondisi darurat dan dalam kondisi di mana sesuatu itu akan memudaratkan badannya. Ya. Akan tetapi kebanyakan para ulama ya mereka apa? Ya, mereka berpendapat ya ketika itu apa? Ya tetap sholat dan dipercepat. Ya, baru setelah itu apa? Dia menyelesaikan hajatnya, yaitu buang air besar ataupun buang air kecil seperti itu. Ya. Nah, ini adalah dua hal yang bisa menghilangkan kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Ya. Dan sekali lagi, ya, kekhusyuan itu satu hal yang sangat penting karena dia ruh di dalam sholat. Ya, ruh di dalam sholat. Sehingga sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya ittaqu khusyu'al munafiq. Ya, jadi takutlah kalian dengan kekhusyuan orang munafik. Bagaimana kekhusyuan orang munafik itu? Ya, jasadnya, badannya seperti orang yang khusyuk. Tetapi hatinya sibuk dengan urusan-urusan di luar di luar salat. Ya, kenapa? Karena kekhusyuan itu bukanlah terletak pada badan ataupun jasad, tetapi apa? Itu terletak pada hati. Bisa saja ada orang yang mungkin secara lahiriah seperti orang yang khusyuk seperti itu. Ya. Tetapi bisa jadi hatinya itu apa? Dia sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya. Tetapi bisa jadi ada orang yang mungkin menurut kita kok kelihatannya enggak khusyuk salatnya seperti itu. Ya, tetapi bisa jadi apa? Hatinya itu hati yang khusyuk. Ya. Karena kekhusyukan hati itu adalah sesuatu yang akan mendorong seseorang untuk menyempurnakan ibadah. Dan itulah yang disebut dengan ihsan. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Malaikat Jibril AS, mal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan itu? Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bukan berarti ketika orang itu melakukan sholat kemudian dia membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, ya bentuknya seperti apa, tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah ketika seseorang itu melakukan sholat misalkan, maka apa? Dia memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka berada dalam surga. Ketika orang beriman masuk ke dalam surga dan telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan. Ya. Orang-orang yang beriman ketika itu mengatakan, nikmat apa lagi yang akan kau berikan? Yang sudah diberikan saja begitu, begitu besar. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membukakan tirai, hijab. Ya, dan ketika itulah ya, orang-orang yang beriman memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman ketika mereka dalam surga itu berseri-seri. Kenapa? Karena kenikmatan yang mereka dapatkan ila rabbiha nadhira. Dan kepada Tuhannya lah mereka itu memandang. Dan itulah kenikmatan yang paling besar yang akan didapatkan oleh orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga. Nah, sehingga apa? Keyakinan ataupun kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mendorong kita untuk menyempurnakan ya setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, menjaga adab-adab ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali nih, mohon maaf, misalkan orang yang ketika sholat misalkan ya cukup misalkan apa dengan persiapan yang seadanya seperti itu. Ya, persiapan yang seadanya. Padahal apa? Sangat berbeda ketika orang tersebut misalkan ya, menghadiri satu pesta seperti itu. Dia akan apa? Ya, akan memiliki penampilan yang sangat baik ketika itu. Tetapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala justru apa? Ya, dengan penampilan yang seadanya. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Keyakinan itulah yang akan mendorong seseorang untuk ya menyempurnakan ibadahnya. Maka di situ ada maqamu syauq. Ya, artinya apa? Ada kerinduan bagi orang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, "Inna fil dunya jannah." Di dalam dunia itu ada surga. "Man lam yadkhulha, man lam yadkhul jannatal akhirah." Barang siapa yang tidak masuk dalam surga dunia, dia tidak akan masuk surga di dalam akhirat. Nah, surga di dunia ini maksudnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga apa bagi kita ya tidak hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana ibadah itu menjadi satu hal yang sangat menyenangkan. Menjadi satu hal yang sangat memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. ya, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Sehingga orang itu khusyuk itu tidak hanya dalam sholatnya, tetapi apa, di dalam kehidupannya dia pun apa, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebetulnya apa yang diharapkan ketika seorang itu melakukan ibadah dengan khusyuk. Nah, sehingga kata khusyuk itu sebetulnya sifatnya umum, ya, tapi sering digunakan untuk dalam masalah sholat. Ya, khusyuk itu artinya apa? Orang itu meyakini bahwasanya dia akan bertemu ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk menyempurnakan, untuk membaguskan, ya, setiap kebaikan, setiap ibadah yang kita lakukan. Ada pertanyaan, sebagian orang beralasan dengan khusyuk untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Mereka beranggapan bahwa masjid-masjid yang ada sekarang ini jauh dari kondisi nyaman karena banyak anak kecil yang berisik. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Apakah gugur kewajiban sholat berjamaahnya? Ya. Tentu nanti ketika dalam satu masjid itu banyak anak kecil, maka apa? Ya, ini perlu diperhatikan. Pertama, boleh kita membawa anak kecil ke masjid. Ya, diperbolehkan kita membawa anak kecil di masjid. Tetapi seandainya ketika anak kecil itu akan mengganggu, ya, orang-orang yang sholat, maka apa? Ketika itu lebih baik kita tidak mengajaknya, seperti itu. Dan menjaga kondisi masjid yang nyaman itu termasuk dari bagian memakmurkan masjid. Ya. Jadi memakmurkan masjid itu tidak hanya orang itu sholat misalkan di dalamnya, membaca Quran ataupun mengikuti majelis taklim dan lain sebagainya. Memakmurkan masjid termasuk hal yang sifatnya fisik. Ya, seperti orang membersihkan masjid, ya, membuang kotoran dari masjid, seperti itu. Ya. Atau juga apa, memberikan fasilitas-fasilitas agar orang yang melakukan ibadah di dalamnya dia merasa nyaman. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalkan ada di antara ikhwan ataupun akhwat yang pernah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, seperti itu, subhanallah itu. Ya. Itu sangat nyaman sekali untuk orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya, artinya apa? Orang merasa betah berada di masjid karena kondisinya yang nyaman. Seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya di kita banyak sekali misalkan ya kondisi masjid yang tidak nyaman, ya, seperti karpetnya mungkin ya sudah 3 bulan enggak dicuci, seperti itu. Sehingga orang sujud itu pingin cepat-cepat bangun. Kenapa? Karena ya enggak pernah dicuci. Nah, ini juga termasuk apa? Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, seperti itu. Nah, tetapi ini bukan menjadi alasan bagi orang tersebut untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya, jadi tetap dia harus melakukan sholat berjamaah, ya, walaupun dalam kondisi seperti itu. Ya, wallahualam. Nah, bagaimana hukum sutrah di dalam sholat, apakah wajib ataupun afdal? Ya, sutrah itu artinya pembatas. Pembatas antara orang yang sholat, ya, dengan tempat sujudnya. Ya, seperti itu. Supaya orang tidak melewati, ya, untuk melewati ketika dia sedang sholat. Nah, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan sutrah ini. Sebagian ulama mengatakan satu hal yang wajib untuk dilakukan, seperti itu. Tetapi sebagian ulama berpendapat itu bagian sunnah, ya, sunnah. Ya, artinya sunnah itu ya artinya kalaupun tidak berarti apa? Tidak berdosa, seperti itu. Nah, akan tetapi apa? Kalau kita melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ya, kita usahakan setiap kita sholat untuk memberikan sutrah. Ya, sutrah itu dengan barang, bisa dengan tas, seperti itu, bisa dengan ya sesuatu yang bisa menjadi tanda bahwasanya itu adalah apa? Tempat sujud kita. Sehingga orang tidak ya apa melewati ya di depan orang yang sholat. Karena melewati depan di depan orang yang sholat itu termasuk dalam dosa dosa besar. Seperti itu. Lebih baik orang itu menunggu sampai dia itu selesai sholat daripada dia harus melewati, ya melewati apa orang di depan orang yang sholat. Seperti itu. Apakah khusyu dalam sholat itu identik dengan tidak mendengar apa-apa dan tidak boleh bergerak di dalam sholat selain yang diperintahkan imam? Ya, nah, tentu kalau tidak mendengar apa-apa nanti tidak mendengar imam, gitu kan? Gimana dia bisa sholat? Ya, bahkan seandainya ya, seandainya makmum itu tidak mendengar bacaan imam, ya, misalkan imam itu suaranya kecil atau suaranya enggak jelas. Nah, daripada dia ngelamun, lebih baik apa? Dia membaca bacaan sholat. Misalkan imam itu makmum tidak membaca bacaan Al-Fatihah imam. Lebih baik dia membaca Al-Fatihah, membaca surat, artinya membaca apa namanya? Bacaan di dalam sholat. Ini supaya apa? Supaya tetap menjaga kehusyuan di dalam sholat. Demikian pula dengan bergerak. Ya, bergerak itu diperbolehkan kalau memang ada kebutuhan dan kebutuhan itu berkaitan dengan masalah sholat. Ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau itu sholat dengan menggendong anaknya. Ketika ruku anaknya disimpan, dia ruku. Ya. Seperti itu. Nanti setelah dia berdiri lagi, diangkat lagi anaknya, digendong. Seperti itu. Dan ini tidak membatalkan di dalam sholat. Ya. Bahkan kita boleh membukakan pintu ketika kita sedang sholat, ketika apa? Ada yang mengetuk. Ya. Tetapi dengan catatan tidak boleh berbicara. Ini yang jadi masalah. Tidak boleh berbicara. Tapi kalau bergerak itu diperbolehkan. Tetapi tidak boleh berbicara seperti itu. Ya. Apakah khusyuk ini identik dengan orang-orang sufi? Ya tidak, ya. Khusyuk ini ya sufi ini apa suka film. Ya, khusyuk itu ya tentu ya tidak apa ini termasuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita melihat bagaimana kekhusyuan Nabi sallam dan para sahabatnya, ya. Banyak para sahabat yang ketika sholat itu, ya, ketika sholat itu, saking khusyuknya, burung-burung merpati itu apa, hinggap di pundaknya. Seakan-akan burung itu melihat, menganggap orang yang sedang sholat sahabat tersebut apa, sebagai batang pohon, seperti itu. Ya, sampai burung-burung itu hinggap, saking apa, saking khusyuknya. Ya, sangat khusyuknya seperti itu. Ya, ini menunjukkan bagaimana apa namanya kekhusyuan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhir da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin.
Kajian hadis.
Demikian kajian hadis hari ini bersama Ustadz Abu Abdirrahman dari Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia, Radio Media Umat.